Բայ լույս ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողը մոտ Լիլիթ Հարությունյանն է, այս թողարկման ընթացքում առաջարկում ենք լսել. Ծանր վիրավորանքի հոդվածով 9 ամսում ավելի քան 800 քրեական գործ է հարուցվել։
Դա ուղիղ կամ անուղակի առնչվում է խոսքի ազատության հետ։
Խոսքի ազատության կոմիտեի նախագահը օր առաջ օրենքի չեղարկումն անհրաժեշտություն է համարում։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը վիճարկում է այս օրենքի սահմանադրականությունը։
Անկարայում հույս ունեն արդեն ամռանը շոշափելի արդյունքներ գրանցել հայ-թուրքական բանակցային գործընթացում։
Տվյալները իսկ համատրությունով, այսպես սպասողական իրավիճակ է, տեսնենք Վիեննայից հետո ինչ կստացվի։
ԱՄՆ նախագահը կոնգրեսից ևս 33 միլիարդ դոլար է խնդրել Ուկրաինային օգնելու համար։
We're helping Ukraine defend itself against Russian aggression.
Մենք չենք հարձակվում Ռուսաստանի վրա, մենք միայն օգնում ենք Ուկրաինային ինքնուրույն պաշտպանվել ռուսական ագրեսիայից։
Այս թեմաներին կանրադառնանք, բայց նախ լուրեր։ Երեկոյան հրազենային վիրավորումից մահացել է 20-ամյա պարտադիր ժամկետային զինծառայող շարքային Սամվել Սեթրակի Սանոյանը։ Նախարարության հաղորդագրության համաձայն դեպքը տեղի է ունեցել ժամը 19:20-ի սահմաններում։ Նախնական տվյալներով զինվորը վիրավորվել է համաճարայակցի արցակած գրակոցից։ Սանոյանը մահացել է հիվանդանոց տեղափոխելու ճանապարհին։ Տարվում է քննություն դեպքի համակամանքները լիարժեք պարզելու համար, ասվում է պաշտպանության նախարարության հաղորդագրությունում։ Միացյալ Նահանգների վարչակազմը բանակցություններ է վարում Ադրբեջանի և Հայաստանի հետ կանխելու այն քայլերը, որոնք կարող են հանգեցնել հակամարտության վերսկսմանը։ Այս մասին երեկ հայտարարել է ԱՄՆ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը։ Կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում լսումների ժամանակ նրան խնդրել են մեկնաբանել Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ ստեղծված իրավիճակը։ Բլինքենն ասել է, «Սա մի բան է, որում ես շատ ակտիվ ներգրավված եմ, այդ թվում կապված Ուկրաինայում տիրող իրավիճակի հետ. Ես բազմիցս խոսել եմ Հայաստանի վարչապետ Փաշինյանի և Ադրբեջանի նախագահ Ալիևի հետ, որպեսզի առաջին հերթին վստահ լինեմ, որ ոչ ոք չի ձեռնարկում որևէ քայլ, որը կարող է հանգեցնել հակամարտության վերսկսմանը», պատասխանել է պետքարտուղարը, հավելելով, որ բանակցություններ է վարում նաև երկու երկրների արտգործնախարարների հետ։ Ուկրաինական Մարիուպոլից խաղաղբնակչության տարհանումը ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշի 3 Ուկրաինա կատարած այցի հիմնական թեմաներից մեկն էր։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկիի հետ Կիևում կայացած մամուլի ասուլիսում Գուտերեշն ասել է, որ անում է հնարավոր ամեն ինչ, որպեսզի ռուսական զորքերի կողմից պաշարված Մարիուպոլի Ազովստալ գործարանից տարհանումը իրականություն դառնա։ Նա այդ բանակցություններից մանրամասներ չի փոխանցել, սակայն ընդգծել է, որ այս շաբաթ Մոսկվա կատարած այցի ընթացքում Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը սկզբունքորեն համաձայնել է ՄԱԿ-ի և Կարմիր խաչի մասնակցությանը տարհանման գործընթացին։ Գործակալությունները հայտնում են, որ ՄԱԿ-ի պաշտոնյաները բանակցություններ են վարում ինչպես Կիևում, այնպես էլ Մոսկվայում տարհանման հնարավորության շուրջ։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի Կիևում գտնվելու ժամանակ Ուկրաինայի մայրաքաղաքը մի քանի հրթիռային հարվածների է ենթարկվել երեկոյան։ Քաղաքային իշխանությունների տվյալներով հրթիռները խոցել են ինչպես ռազմական օբյեկտ, այնպես էլ բնակելի շենք։ Փրկարար ծառայությունը հայտնում է 10 վիրավորի մասին, փլատակների տակ մարդկանց որոնողական աշխատանքները շարունակվում են։ Այս և այլ լուրերի կարող եք ծանոթանալ ազատություն.am կայքում, շարունակում ենք թողարկումը։ Անցած ամռանը ընդունվեց ծանր վիրավորանքը քրեականացնող օրենքը, որը հեղինակել էին իշխանական մի խումբ պատգամավորներ։ Այդ օրենքը ընդունվելուց հետո բացառապես իշխող այդ օրենքը ընդունվեց բացառապես իշխող քաղաքացիական պայմանագրի ձայներով ընդդիմադիրները բոյկոտեցին քվեարկությունը։ Ըստ այդ փոփոխության ցանկացած ոք կարող է բարձր տուգանքներից միջև երամսյա կալանքի դատապարտվել իշխանության ներկայացուցիչներին եւ հասարակական գործիչներին վիրավորելու համար։ Այսօր այդ հոդվածով քրեական գործերի թիվը անցել է 800-ից։ Իրավապաշտպանները պնդում են այս կերպ փորձում են սահմանափակել երկրում ազատ խոսքը։ Արտակ Խուլյանին լսենք։
Ծանր վիրավորանքի հոդվածով 9 ամսում 802 քրեական գործ է հարուցվել։ Գլխավոր դատախազությունից հայտնում են մեղադրական եզրակացությամբ դատարան է ուղարկվել 51 անձի վերաբերյալ 48 գործ։ Գործերի մեծ մասը հարուցվել է հայոյանքի, իսկ մի մասն էլ ըստ հաղորդագրության այլ ծայրահեղ անպարկեշտ արտահայտությունների փաստերով։ Մեջբերում եմ. 6 անձի վերաբերյալ 6 քրեական գործով կայացվել են մեղադրական դատավճիռներ, իսկ մյուս գործերով դատական քննությունը շարունակվում է։ Ասված է հաղորդ հաղորդագրության մեջ։ Գերատեսչությունից շեշտում են քրեական գործերի ընդամենը 2-ի դեպքում է առերևույթ ծանր վիրավորանքը հասցրել լրագրողը, 38-ի դեպքում քաղաքական գործիչները, 762-ի դեպքում այլոք։ Գլխավոր դատախազությունն այս վիճակագրությունը ներկայացնելով հավաստիացնում է, թե իշխանական պատգամավորների հեղինակած ու խիստ քննադատված օրենքն ու հարուցված քրեական գործերը մամուլի ազատության կամ քաղաքական գործիչների դեմ չեն։ Մեջբերում եմ, նախ որևէ հիմք չունեն պնդումներն այն մասին, որ ինչպես նշված արարքի քրեականացումը, այնպես էլ դրանցով քրեական գործերի եւ քրեական հետապնդումների հարուցումն ուղված է մամուլի ազատության, ազատ խոսքի դեմ կամ քաղաքական գործունեությամբ զբաղվող անձանց անհիմն հետապնդման ենթարկելուն կամ կոնկրետ անձանց քննադատությունից պաշտպանելուն, ասված է հաղորդագրության մեջ։
Իրավապահ մարմինները իհարկե կատարում են իրենց գործը, եւ այդտեղ հիմնական խնդիրն այն է, որ մեզանում գործուն ունի այդպիսի օրենք։
Խոսքի ազատության Կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյանը խնդրահարույց է համարում իշխանականների հեղինակած օրենքը, հիշեցնում ոչ միայն ոլորտի հայաստանյան ներկայացուցիչները, այլև միջազգային հեղինակավոր կառույցներն են բարձրաձայնել ու իշխանություններին կոչ արել ապա քրեականացնել հոդվածը։ Մելիքյանը համաձայն չէ գլխավոր դատախազության պնդման հետ, թե օրենքը խոսքի ազատության կամ քաղաքական գործիչների դեմ չէ։
Խոսքի ազատությունը վերաբերում է ոչ միայն զարգացային դատապարտություններին, այլ նաև այն շատ ավելի լայն հատկացություն է, եւ եթե նույն Facebook-ում որևէ օգտատեր կարող է ինչ-որ մի կոշտ, թեկուզ եթե դա հայհոյակոչություն չլինի, բայց կոշտ արտահայտություն լինի, իսկ մենք տեսնում ենք, որ դատախազության վիճակագրության մեջ կա նաև այդպիսի, որոնք որ իրենք համարել են ծանր վիրավորանք, ապա դա ուղիղ կամ անուղղակի առնչվում է խոսքի ազատության հետ։
Խոսքի ազատության կոմիտեի նախագահը օր առաջ օրենքի չեղարկումն անհրաժեշտություն է համարում։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը վիճարկում է այս օրենքի սահմանադրականությունը։ Որոշումը կհրապարակվի առաջիկայում։
Եթերում ազատության հարավության թողարկումն է, շարունակում ենք ծրագիրը։ Անցյալ տարեվերջին Երևանն ու Անկարան հարաբերությունները կարգավորելու պատրաստակամության մասին խոսեցին, երկուստեք հատուկ ներկայացուցիչներ նշանակեցին, որոնց առաջին հանդիպումը կայացավ այս հունվարի 14-ին Մոսկվայում, երկրորդը փետրվարի 24-ին Վիեննայում։ Կողմերը երկու հանդիպումներից հետո նույն հայտարարությունն են տարածել, թե բանակցությունների վերջնական նպատակը Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև հարաբերությունների լիարժեք կարգավորումն է առանց նախապայմանների։ Երկու երկրների հատուկ ներկայացուցիչների ազգային ժողովի փոխնախագահ Ռուբեն Ռուբինյանի եւ ԱՄՆ-ում Թուրքիայի նախկին դեսպան Սերդար Քլեչի հաջորդ հանդիպումը տեղի կունենա մայիսի 3-ին Վիեննայում։ Ինչ կարելի է ակնկալել այդ հանդիպումից, թեմայի շուրջ Սարգիս Հարությունյանը զրուցել է Ստամբուլում լույս տեսնող ժամանակօր Աթերթի գլխավոր խմբագիր Արա Գոչունյանի հետ։
Անկարայում հույս ունեն արդեն ամռանը շոշափելի արդյունքներ գրանցել հայ-թուրքական բանակցային գործընթացում։ Ազատությանը հեռախոսով փոխանցեց Ստամբուլում լույս տեսնող ժամանակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Արա Գոչունյանը։
Հադուկ ներկայացուցիչների առաջի հանդիպումից առաջ ենթադրություններ կային, որ 2022 թվականի ամռան արդեն շոշափելի նորություններ կարող են դնել։ Հիմա մոտենում է ամառը, մոտավոր անցյալին նախագահ Էրդողանն էլ այսպես արևդուրի սկսելու եւ այլն մասին խոսակցություններ էր, այդպիսի ագնարգություններ ունեցավ, որոնք թուրքական զլմներում արձագանք կդան։ Հիմա այս տվյալները իսկ համատրությունով, այսպես սպասողական իրավիճակ է, տեսնենք Վիեննայից հետո ինչ կստացվի։
Հայաստանի արտգործնախարարության երեկվա հաղորդմամբ երկու երկրների հատուկ ներկայացուցիչների ազգային ժողովի փոխնախագահ Ռուբեն Ռուբինյանի եւ ԱՄՆ-ում Թուրքիայի նախկին դեսպան Սերդար Քլիչի հաջորդ հանդիպումը տեղի կունենա մայիսի 3-ին Վիեննայում։
Հիմա հատուկ ներկայացուցիչների երրորդ հանդիպումը, հերթական հանդիպումը, դա բնականաբար ինքնին դրական հանգամանք է։ Դրական հանգամանք է այն իմաստով, որ նշանակում է գործընթացի շարունակությունը։ Գործընթացի շարունակության նշանակությունը այն է, որ Անկարան և Երևան հակառակ, ասենք, իրենց տարբեր սպասելիքների, տարբեր ակնկալությունների, դա նշանակում է այս պայի դրությամբ հաջողանում են գտնել հասարակաց հայտարարներ այս աշխատանքը շարունակելու համար։
Անցյալ տարեվերջին Երևանն ու Անկարան հարաբերությունները կարգավորելու պատրաստակամություն հայտնեցին երկուստեք հատուկ ներկայացուցիչներ, նշանակեցին, որոնց առաջին հանդիպումը կայացավ այս հունվարի 14-ին Մոսկվայում, երկրորդը փետրվարի 24-ին Վիեննայում։ Կողմերը երկու հանդիպումներից հետո նույն հայտարարությունն են տարածել, թե բանակցությունների վերջնական նպատակը Հայաստանի ու Թուրքիայի միջև լիարժեք կարգավորումն է առանց նախապայմանների։
Շարունակում ենք թողարկումը։ ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը կոնգրեսից ևս 33 միլիարդ դոլար է խնդրել Ուկրաինային օգնելու համար։ Եթե ԱՄՆ խորհրդարանը դրական արձագանքի այս խնդրանքին, դա կնշանակի Ուկրաինային օգնության հատկացումների շեշտակի ավելացում։ Ինչպես պարզաբանում է Reuters-ը, այս փաթեթից 20 միլիարդը նախատեսվում է զենքի, զինամթերքի և այլ ռազմական օգնության համար, 8.5 միլիարդը ուղղակի տնտեսության աջակցություն, իսկ 3 միլիարդը մարդասիրական օգնության համար։ Մանրամասները լսենք Ազաբաբայանից։
Մինչ Ռուսաստանը ակտիվացնում է ռազմական գործողությունները Ուկրաինայում եւ հարձակման անցնում բոլոր ուղություններով, այդ թվում երկար դադարից հետո նորից հրթիրակոծում է Ուկրաինայի մայրաքաղաքը, Վաշինգտոնը հայտարարում է, որ պատրաստվում է նոր լրացուցիչ ռազմական օգնություն տրամադրել Կիևին։ ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը երեկ հայտարարել է, որ Ուկրաինային լրացուցիչ օգնություն տրամադրելու համար հարցում է ուղարկել ԱՄՆ կոնգրեսին։ The New York Times-ը գրում է, որ խոսքը 33 միլիարդ դոլարի մասին է։ Միջոցներ են ձեռնարկվելու նաեւ ռուս օլիգարխների ունեցվածքի, բռնագրավման և նրանց ակտիվների հնարավոր վաճառքից ստացած գումարը Ուկրաինային փոխանցելու ուղղությամբ։ Բայդենը ընդգծել է, որ Միացյալ Նահանգները պետք է օգնի Եվրոպայի դաշնակիցներին և շեշտել, այդ օգնության գինը շատ բարձր է, բայց եթե թույլ տանք, որ ագրեսիան շարունակվի, ավելի վատ կլինի, ընդգծել է ԱՄՆ նախագահ, հավելելով, թե հակառակ դեպքում ռուսները կշարունակեն իրենց ագրեսիվ գործողություններն ու հանցագործությունները Ուկրաինայում։ Բայդենի խոսքով ԱՄՆ-ն կշարունակի Ուկրաինային ռազմական և հումանիտար օգնություն տրամադրել, ինչպես նաև օգնել ուկրաինացի փախստականներին։ Խոսելով ռազմական օգնության մասին, նա ասաց, որ հազարավոր զինատեսակներ արդեն փոխանցվել է Ուկրաինային հրետանի, տանկեր, հակաօդային պաշտպանության համակարգեր և զինամթերք, և դա արվել է ռեկորդային արագությամբ, սակայն Կոնգրեսի կողմից նախկինում հատկացված միջոցները սպառվել են, և այսօր պետք է նոր միջոցներ տրամադրել օգնությունը Ուկրաինային շարունակելու համար։ Միևնույն ժամանակ Սպիտակ տան ղեկավարը շեշտել է, Միացյալ Նահանգները Ռուսաստանի դեմ չի պատերազմում։
The facts are plain for everybody to see. We're not attacking Russia. We're helping Ukraine defend itself against Russian aggression.
Մենք չենք հարձակվում Ռուսաստանի վրա, մենք միայն օգնում ենք Ուկրաինային ինքնուրույն պաշտպանվել ռուսական ագրեսիայից։ Պուտինը կարող է ցանկացած պահի վերջ տալ այս դաժանությանը։ Ռուսաստանն այստեղ ագրեսոր է, թող ոչ ոք չկասկածի դրանով, և ամբողջ աշխարհը պետք է պատասխանատվության ենթարկի Ռուսաստանին։
And just as Putin chose to launch this brutal invasion, he could make the choice to end this brutal invasion. Russia is the aggressor. No ifs, ands, or buts about it. Russia is the aggressor.
Վաշինգտոնը մտադիր է նաև միջոցներ ձեռնարկել ռուս օլիգարխներին հակազդելու համար։ Բայդենի խոսքով պետք է ամեն ինչ անել, որպեսզի այդ մարդիկ զրկվեն իրենց կուտակած փողից, շքեղտներից, անշարժ գույքից։ Նա ընդգծել է, Պուտինի մտերիմ օլիգարխների գույքը պետք է բռնագրավել և վաճառքից ստացած հասույթն ուղղակիորեն ուղղել Ուկրաինային։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Ուղի եթերում ազատության առավոտյան թողարկումներ, մեր հաջորդ ռադիո թողարկումը ժամը 15-ին է, մինչ այդ ազատությանը կարող եք հետևել ազատություն.am կայքում, YouTube-ում և մեր Facebook-յան էջում։ Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է նաև Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Իսկ այս ժամի համար այսքանը, ծրագիրը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը, բոլորիդ լավ օր եմ մաղթում։